οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Από το σκοτάδι κι απ' το βούρκο με βγάλε. Με δόξα με στερέωσε και βάλε στο στόμα μου τραγούδι καινούριο. Ήμνο γι' αυτόν που μένει στους αιώνες. Ας μάθουν τα πλήθη, ας νιώσουν ποιος είναι και ας ελπίζουν στον Κύριο μ' όλη την καρδιά του. Ας νιώσουν ποιος είναι και ας ελπίζουν στον Κύριο σ' όλη τη ζωή.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαια 17 και 18. Οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο. Συγκεντρώθηκαν στη Σοχό που βρίσκεται στην περιοχή της φυλής Ιούδα και στρατοπέδευσαν στην Εφές Δεμίμ μεταξύ Σοχό και Αζεκά. Ο Σαούλ και ο στρατός των Ισραηλιτών συγκεντρώθηκαν και αυτοί και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα των Τερεβίνθων για να αντιμετωπίσουν τους Φιλιστέους. Έτσι οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν στην πλαγιά ενός βουνού και οι Ισραηλίτες στην πλαγιά του απέναντι βουνού και ανάμεσά τους ήταν η κοιλάδα. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ από τη Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και μια σπιθαμή. Φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα, που το βάρος του ήταν 5.000 σίκλοι χαλκού. Είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του. Το ξύλο του δόρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του εργαλιού και η αιχμή του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλους σίδερο. Αυτός που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά του. Ο Γολιάθ σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών. «Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν να πάνε μεσά σας έναν άντρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άντρα να μονομαχήσουμε». Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες τα χάσαν και πανικοβλήθηκαν. Ο Δαβίδ ήταν γιος του Ιεσέ του Εφραημίτη από τη Βηθλέμ της φυλής Ιούδα. Ο Ιεσέ είχε 8 γιους και στις μέρες του Σαούλ ήταν πια πάρα πολύ γέρος. Οι τρεις μεγαλύτεροι γιοι του Ιεσέ είχαν ακολουθήσει το Σαούλ στον πόλεμο. Ονομάζονταν ο πρώτος Ελιάβ, ο δεύτερος Αβιναδάβ και ο τρίτος Σαμά. Ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος. Ο Δαβίδ πήγαινε και υπηρετούσε το Σαούλ, αλλά ξαναγύριζε στη Βηθλέμ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του. 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκριτους. Μια μέρα ο Ιεσέ είπε στο Δαβίδ, το γιο του, «Πάρε για τους αδερφούς σου ένα εφά φρικανισμένο στάρι και αυτά τα 10 καρβέλια ψωμί και τρέξε να τα πας στο στρατόπεδο στους αδερφούς σου. Και αυτά τα 10 κεφάλια φρέσκο τυρί πήγαινε τα στο χιλίαρχο. Μάθε πώς είναι τα αδέρφια σου και πάρε από αυτούς κάποιο σημάδι για να βεβαιωθώ πως είναι καλά. Βρίσκονται μαζί με τον Σαούλ και με όλο τον Ισραηλιτικό στρατό στην κοιλάδα των Τερεβίνθων πολεμώντας τους Φιλιστέους». Ο Δαβίδ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, άφησε τα πρόβατα σε ένα φύλακα, πήρε τα πράγματα και πήγε όπως τον διέταξε ο Ιεσέ. Έφτασε στο περιχαράκωμα την ώρα που ο στρατός προχωρούσε να πάρει θέση για τη μάχη, κραυγάζοντας την πολεμική κραυγή. Οι Ισραηλίτες και οι Φιλιστέοι είχαν παραταχθεί για πόλεμο ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο Δαβίδ άφησε στη φροντίδα του φύλακα των αποσκευών τα πράγματα που είχε φέρει και ο ίδιος έτρεξε στις γραμμές του στρατεύματος. Μόλις έφτασε εκεί, ρώτησε τους αδερφούς του για την υγεία τους. Και ενώ μιλούσε μαζί τους, βγήκε από τις γραμμές των Φιλιστέων ο μονομάχος πολεμιστής από τη Γάθ, ο Γολιάθ, και άρχισε να ξαναλέει τα ίδια εκείνα λόγια. Και τον άκουσε ο Δαβίδ. Οι Ισραηλίτες, όταν τον έβλεπαν, έφευγαν από μπροστά του τρομαγμένοι και έλεγαν μεταξύ τους: «Βλέπετε αυτόν τον άντρα που προχωράει κατά εδώ, έρχεται πάλι για να προκαλέσει τους Ισραηλίτες. Όποιος μπορέσει να τον σκοτώσει, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη, θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα και θα απαλλάξει το πατρικό του σπίτι από τους φόρους». Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες γύρω του: «Τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτό το Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την τροπή από τους Ισραηλίτες? Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίθμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού?» Οι στρατιώτες του είπαν πάλι ποια ήταν η αμοιβή για όποιον θα σκότωνε το Φιλιστέο. Ο Ελιάβ, ο μεγαλύτερος αδερφός του, όταν άκουσε τον Δαβίδ να μιλάει με τους στρατιώτες, οργίστηκε εναντίον του και του είπε: «Γιατί ήρθες εδώ? Σε ποιον τάφησες τα λίγα εκείνα πρόβατα στην έρημο? Εγώ ξέρω την αλαζονία σου και την κακία σου. Σίγουρα ήρθες για να δεις τη μάχη». «Τι κακό έκανα λοιπόν?» είπε ο Δαβίδ. «Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι?» Άφησε τον αδερφό του και στράφηκε σε έναν άλλον. Συνέχισε να ρωτάει το ίδιο πράγμα και όλοι του έδιναν την ίδια απάντηση. Τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι το Σαούλ, ο οποίος έστειλε να του το φωνάξουν. Ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: «Κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω, θα αναμετρηθώ μαζί του». «Δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο», του απάντησε ο Σαούλ, «γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άντρας και πολεμιστής από τα νιάτα του». Τότε ο Δαβίδ του είπε: «Όταν ο δούλος σου έβοσκα τα πρόβατα του πατέρα μου και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμιξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες έχω σκοτώσει ο δούλος σου. Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει και ατούτος εδώ απερίθμητος Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε το στράτευμα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας και στη βιβλική μελέτη που βρισκόμαστε στο βιβλίο Α. Σαμουήλ, και θα μπούμε τώρα στο κεφάλαιο 17. Στα προηγούμενα είδαμε τον Σαούλ να ανυπακούει τον Θεό. Τον είδαμε να αγανακτεί περιμένοντας τον ιερέα του Θεού και μετά να προχωράει και να προσφέρει αυτό στις θυσίες των Θεόθαρης και ήταν ιερέας. Σαν αποτέλεσμα αυτής της ανυπακοής, ο Θεός αφαίρεσε το πνεύμα του από πάνω του και βλέπουμε ότι τον κατέλαβε κάποιο πονηρό πνεύμα. Επίσης ο Θεός όρισε άλλον να βασιλεύσει στη θέση του Σαούλ, τον Δαβίδ. Και τώρα παρακολουθούμε το πώς προοδευτικά και με την εξέλιξη των πραγμάτων έγινε αυτή η αντικατάσταση. Αν και ο Θεός όρισε τον Δαβίδ βασιλιά και απέρριψε τον Σαούλ, για την πραγματοποίηση αυτής της απόφασης ο Θεός χρησιμοποίησε πολλούς άλλους παράγοντες, πρόσωπα και γεγονότα, καθώς και πολύ χρόνο για να εκπληρώσει το θέλημά του. Έτσι μας δείχνει εδώ ο Λόγος του Θεού το πώς εργάζεται ο Θεός για την εκπλήρωση των σχεδίων και των σκοπών του. Ενώ ο Θεός αποφασίζει κάτι και το ορίζει, για την πραγματοποίηση αυτής της απόφασης του χρησιμοποιεί ένα σωρό γεγονότα και πρόσωπα που ενεργούν ανεξάρτητα με τη δική τους εκλογή και θέληση και ύστερα από πολύ χρόνο εκπληρώνουν το σχέδιο του Θεού. Το κεφάλαιο αυτό στο οποίο μπαίνουμε, το κεφάλαιο 17, είναι ένα από τα πιο γνωστά κεφάλαια της Βίβλου. Γιατί σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε το θαυμάσιο επεισόδιο του Δαβίδ με τον Γολιάθ, που αποκαλύπτει κάτι περισσότερο από την απλή ανθρώπινη γενναιότητα. Αποκαλύπτει ότι ακόμα και σαν παιδί ο Δαβίδ είχε μια καρδιά για τον Θεό. Δεν προθυμοποιήθηκε να πολεμήσει τον γίγαντα επειδή ντροπιαζόταν ο λαός του, αλλά επειδή ο Γολιάθ εξευτέλιζε τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού, τονίζει. Καθώς αντιμετώπιζε τον τρομερό εχθρό του, έδωσε τη μαρτυρία του για την πίστη του στον Θεό. «Εσύ έρχεσαι εναντίον με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων, που εσύ τα εξευτέλισες». Έτσι, καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο αυτό, βρίσκουμε ότι το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με τους Φιλιστέους, τον παντοτινό εχθρό της περίοδου τουλάχιστον αυτής. Τα δύο αυτά στρατεύματα περιμένουν παραταγμένα για πόλεμο, αλλά δεν ήθελαν να πολεμήσουν. Οι Φιλιστέοι βρίσκονται στο ένα βουνό και οι Ισραηλίτες στο άλλο βουνό. Και υπάρχει μια κοιλάδα ανάμεσά τους. Οι Φιλιστέοι ασφαλώς είναι οι επιθετικοί. Και να σου παρουσιάζεται ο Γολιάθ, ο οποίος είναι κοντά στα 3 μέτρα, ψηλός και γεροδεμένος, και προκαλεί κάποιον από το απέναντι στρατόπεδο να πολεμήσει μαζί του και έτσι να τακτοποιηθεί αυτός ο πόλεμος. Αντί να πολεμήσουν οι στρατοί, να πολεμήσουν 2 αντιπρόσωποι. Η βιβλική διήγηση περιγράφει το πόσο μεγάλος ήταν ο θώρακας και περικνημίδες και το δόρυ, όλο το παράστημα και όλο τον εξοπλισμό του Γολιάθ. Και διαπιστώνουμε ότι κάθε μέρα ο Γολιάθ προκαλούσε τους Ισραηλίτες να στείλουν έναν άντρα να πολεμήσει μαζί του. Αλλά μετά από 40 μέρες κανένας δεν είχε δεχθεί. Ο Δαβίδ εμφανίστηκε στην σκηνή γιατί έφερε φαγητό στους αδερφούς του που υπηρετούσαν το στρατό. Και ο Δαβίδ ενοχλήθηκε πολύ που κανένας δεν δεχότανε από το στράτευμα των Ισραηλιτών την πρόσκληση αυτή. Οι αδελφοί του προσπαθούσαν να το στείλουν σπίτι, αλλά ο Δαβίδ δεν πήγαινε. Όταν ο Σαούλ άκουσε ότι ο Δαβίδ θα πήγε να πολεμήσει με τον Γολιάθ, προσπάθησε να του φορέσει πανοπλία. Μας κάνει εντύπωση. Ο Δαβίδ όμως ήταν παιδί, δεν τα είχε ξαναδοκιμάσει και είπε «Δεν μπορώ να πολεμήσω με αυτά, δεν τα έχω συνηθίσει, θα πάω με αυτά που έχω συνηθίσει». Και εδώ, φίλοι μου, υπάρχει ένα μάθημα για μας. Ας μην προσπαθούμε να είμαστε κάτι που δεν είμαστε ή να γίνουμε κάτι για το οποίο δεν έχουμε κληθεί. Αν ο Θεός μας έχει καλέσει να χρησιμοποιήσουμε τη σφεντόνα, ας μην προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε σπαθί. Αν ο Θεός μας έχει καλέσει σε μια συγκεκριμένη διακονία, με αυτήν την διακονία να υπηρετήσουμε. Δεν χρειάζεται όλοι να είναι κήρυκες και ομιλητές. Αν ο Κύριος σου έδωσε ένα χάρισμα, παραδείγματος χάρη να ψάλεις, αυτό πρέπει να κάνεις. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν μέσα τα οποία ο Θεός δεν τους έχει καλέσει να χρησιμοποιήσουν. Έτσι ο Δαβίδ παίρνει το ραβδί του, κατεβαίνει σε κάποιο ποταμάκι εκεί τριγύρω, παίρνει 5 βότσαλα και ετοιμάζεται για αυτή τη σύγκρουση. Πολλοί ρωτούν γιατί πήρε 5 πέτρες. Μήπως φοβότανε, μήπως αστοχήσει. γιατί διάλεξε πέντε πέτρες. Η απάντηση βρίσκεται, πιστεύω, στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 21 και εδάφιο 22, όπου βλέπουμε ότι ο Δαβίδ κάνει έναν πόλεμο εναντίον των γιγάντων. Και οι τέσσερις αυτοί φιλιστέοι πολεμιστές ήταν απόγονοι του Ραθ στη Γάδ και σκοτώθηκαν από τον Δαβίδ και τους στρατιώτες του. Βλέπετε, ο Γολιάθ δεν ήταν μόνος του. Υπήρχαν, θα λέγαμε, τα αδέλφια του ή άλλοι συγγενείς του. Και ήταν σίγουρος ο Δαβίδ ότι όταν θα έβγαινε και θα σκότωνε τον Γολιάθ, τα αδέλφια του ή συγγενείς του θα ορμούσαν εναντίον του. Και έτσι έχει πάρει περισσότερα εφόδια. Πήρε πέντε πέτρες. Μόλις τον είδε ο Γολιάθ, ασφαλώς γέλασε και του είπε: «Καλά, για σκυλή με πέρασες και ήρθες με το ραβδί σου και με τις πέτρες σου να τα βάλεις μαζί μου». Και του είπε ακόμα ότι θα δώσω τις σάρκες σου στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία του αγρού. Ο Δαβίδ όμως απάντησε με πάρα πολύ πίστη και του λέει ότι εσύ έρχεσαι με ροφέα και δόρη και ασπίδα, εγώ όμως έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτό τον είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει την πίστη αυτού του ανθρώπου. Είναι πολύ γνωστή η συνέχεια της ιστορίας. Ο Θεός έδωσε τη νίκη στον Δαβίδ. Καθώς προχωρούνε στην μάχη, με ένα βότσαλο, το οποίο ο Δαβίδ βάζει στην σφεντόνα του, σκοτώνει τον Γολιάθ. Η μάχη ήταν του Κυρίου και ο γίγαντας παραδόθηκε στα χέρια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ είχε προειδοποιήσει τον Γολιάθ ότι θα τον σκοτώσει, ότι θα κόψει το κεφάλι του και θα αφήσει το πτώμα του να γίνει τροφή στα θηρία της γης. Ώστε όλοι, αυτό να είναι μια μαρτυρία, ώστε όλοι να μάθουν ότι ο Κύριος του Ισραήλ δεν σώζει με ροφέα και δόρη, γιατί του Κυρίου είναι η μάχη, και ότι αυτός ήταν που παρέδωσε τους Φιλιστέους στα χέρια των Ισραηλιτών. Πραγματικά υπάρχουν πολλά πνευματικά μαθήματα σε αυτό το κεφάλαιο. Για παράδειγμα, αυτός ο γίγαντας αντιπροσωπεύει τις μάχες που πολλές φορές καλούμαστε να δώσουμε. Κάποιος θα έλεγε ότι αντιπροσωπεύει τον Σατανά και ο Δαβίδ τον πιστό του Χριστού. Η Γραφή μας συμβουλεύει να έχουμε πνευματική δύναμη και να μπορέσουμε να σταθούμε και να νικήσουμε τον εχθρό. Μην αγαπάτε τον κόσμο και ούτε αυτά που έχει ο κόσμος. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, αυτόν η αγάπη του Θεού δεν τον έχει κυριεύσει, μας λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 15. Φίλοι μου, ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που πολλές φορές είναι εχθρικός με κάθε τι χριστιανικό. Δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Κοιτάξτε τι διαφορά υπήρχε ανάμεσα στον Δαβίδ και στον Σαμψόν. Ο Σαμψόν μεταχειρίστηκε τους Φιλιστέους σαν φίλους. Μάλιστα παντρεύτηκε γυναίκα από ανάμεσά τους και γι' αυτό χάθηκε από τα δικά τους τα χέρια. Ο Δαβίδ όμως μεταχειρίστηκε τους Φιλιστέους και εδώ τον Γολιάθ σαν εχθρό. Ας έχουμε λοιπόν συνέστηση ποιος είναι ο εχθρός μας, ο πνευματικός εχθρός μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η πίστη του Δαβίδ του επέτρεψε να πάει να συναντήσει τον γίγαντα και να τον νικήσει. Γιατί? Γιατί κάθε τι που έχει γεννηθεί από τον Θεό νικάει τον κόσμο. Και τούτο είναι το όπλο της νίκης που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας, λέει πάλι ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 4. Είναι το ίδιο μάθημα που έμαθε και ο Ιησούς του Ναβί στην Ιεριχώ. Ανακάλυψε ότι η μάχη είναι του Κυρίου. Φίλοι μου, αν θέλουμε να έχουμε πνευματικές νίκες, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η μάχη είναι του Κυρίου. Εμείς μόνοι μας αποτυχαίνουμε. Ο Δαβίδ ακόμα ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα όπλα του εχθρού για να κερδίσει τη μάχη. Έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα δικά του όπλα, τις δικές του μεθόδους, αυτές που του είχε μάθει ο Θεός. Και ο πιστός σήμερα χρειάζεται να αναγνωρίσει ότι μπορούμε να νικήσουμε μόνο με την πίστη, με την εμπιστοσύνη στον Θεό, με τα πνευματικά όπλα, με την πνευματική πανοπλία που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο Δαβίδ στη νίκη του αυτή έδειξε την πίστη του και την εμπιστοσύνη του στον Θεό. Τον Γολιάθ, ο Δαβίδ, δεν τον είδε απλώς σαν έναν εχθρό του Ισραήλ, αλλά τον είδε σαν τον εχθρό του Θεού. Και ο Δαβίδ τον αντιμετώπισε όχι με τη δική του δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Τη νίκη του, ο Δαβίδ την απέδωσε στον Θεό και στη δύναμή του. Το γεγονός της νίκης αυτής κατά του Γολιάθ άλλαξε την τροπή του πολέμου και οι Ισραηλίτες νίκησαν τους Φιλιστέους. Σε αυτή τη μάχη διακρίθηκε ο Δαβίδ και σαν αποτέλεσμα βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο τον Ιωνάθαν, τον γιο του Σαούλ, να συνδέεται με μια μεγάλη φιλία με τον Δαβίδ, με ένα στενό δεσμό φιλίας. Η σημασία της φιλίας αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ ο Ιωνάθαν αγαπούσε τον Δαβίδ, ο πατέρας του, ο Σαούλ, ήθελε να τον σκοτώσει. Και αυτή η έχθρα του Σαούλ αυξανόταν καθώς έβλεπε τη δημοτικότητα του Δαβίδ να αυξάνεται και η δική του να ελαττώνεται. Έτσι, στο τέλος του κεφαλαίου αυτού 17, βλέπουμε ότι ο Δαβίδ ζητάει πληροφορίες για τον Δαβίδ. Βέβαια, τον είχε γνωρίσει τον Δαβίδ, γιατί στο παλάτι του έπαιζε την άρπα. Αλλά τώρα ήθελε περισσότερες πληροφορίες. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως ένα απλό τσομπανόπουλο γινόταν τέτοιος ήρωας σε ολόκληρο το λαό. Και αρχίζει να ζητάει πληροφορίες, ίσως γιατί θέλει να του αποδώσει τιμές, αλλά επίσης βλέπουμε ότι αρχίζει και αυξάνει η ανησυχία του για τη δόξα που παίρνει ο άνθρωπος αυτός. Ο λαός άρχισε να παρατηρεί τις επιτυχίες του Δαβίδ και οι γυναίκες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους με τα λόγια εκείνα τα οποία έχουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Σαούλ πάταξε τις χιλιάδες αυτού και ο Δαβίδ τις μυριάδες αυτού. Ο Σαούλ, μετά το τέλος της μάχης, καλεί τον Δαβίδ να του μιλήσει και ζητάει συγκεκριμένες πληροφορίες για την οικογένειά του. Θέλει να τον τιμήσει και έτσι κάνει όλη αυτή την έρευνα για το παρελθόν του Δαβίδ. Ο Σαούλ είχε καλέσει τον Δαβίδ μετά τη μάχη γιατί ήθελε να αναγνωρίσει την πράξη του. Καθώς ο Ιωνάθαν καθόταν και άκουγε τον Δαβίδ και τον πατέρα του να μιλάνε, συμπάθησε πολύ τον Δαβίδ και τον αγάπησε σαν τον ίδιο του τον εαυτό, λέει η βίβλος. Η στενή σχέση των δυο αυτών νέων είναι κάτι το εξαιρετικό. Μιλάμε συχνά για την αγάπη ενός άνδρα για μια γυναίκα και αυτό είναι ασφαλώς θαυμάσιο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο, πιο ευγενές από την αγάπη δύο φίλων. Βλέπουν ο ένας τον άλλον έναν καθρέφτη του εαυτού τους. Δύο άντρες μπορεί να είναι πραγματικοί φίλοι. Μπορούν να χαρούν μαζί τον αθλητισμό και άλλες ψυχαγωγίες, μπορούν να δουλεύουν μαζί, να έχουν κοινωνική ζωή μαζί. Ο Ιωνάθαν ήταν ένας ξεχωριστός άντρας, όπως έχουμε δει. Αγαπούσε τον Δαβίδ για το κουράγιο και την εμπιστοσύνη του στον Θεό. Και βλέπουμε στα εδάφια 3 με 5 ότι ο Ιωνάθαν έκανε μία διαθήκη, μία συμφωνία με τον Δαβίδ. Η συνθήκη που έκαναν αυτοί οι δύο νέοι ήταν να σταθούν πάντοτε ενωμένοι. Είναι δύσκολο να βρεις σήμερα άλλη φιλία εισάξια αυτής που είχαν αυτοί οι δύο άνδρες. Ο Δαβίδ ήταν αχωριατόπεδο και δεν είχε τα ρούχα που ήταν απαραίτητα για την καινούρια του ζωή, σαν γνωστός και δημοφιλής άνδρας μέσα στο έθνος. Ο Ιωνάθαν μοιράστηκε τα ρούχα του με τον Δαβίδ. Ήταν πολύ γενναιόδωρο αυτό που έκανε. Ο Δαβίδ είχε το χάρισμα για το οποίο τόσα πολλά ακούμε σήμερα, που τον έκανε αποδεκτό και αρεστό στον λαό. Ο Δαβίδ ήταν στην πραγματικότητα ένας μεγάλος άνδρας. Ο Θεός κοίταξε την καρδιά του, οι άνθρωποι κοιτάζουν το απ' έξω και ο Δαβίδ ήταν αξιέπαινος και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Φυσικά ο Δαβίδ δεν ήταν αμάρτητος, όπως θα δούμε, αλλά η καρδιά του ήταν πάντοτε προσκολλημένη στον Θεό και ο λαός τον αγαπούσε γι' αυτό. Όταν ο Σαούλ άκουσε το τραγούδι των γυναικών, ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες και ο Δαβίδ μυριάδες, θύμωσε πάρα πολύ. Αρχίζει να ζηλεύει τον Δαβίδ επειδή ο λαός τον επιφημεί περισσότερο από αυτόν. Και καθώς η διήγηση προχωράει, θα δούμε ότι ο Σαούλ θα επιχειρήσει να τον απομακρύνει από τη δημοσιότητα, καταστρέφοντάς τον. Καθώς ο Δαβίδ γίνεται ο αγαπημένος του λαού, αρχίζει να βλέπει ότι ο Σαούλ δεν είναι τόσο φιλικός όπως ήταν πριν μαζί του. Και καθώς έπαιζε την άρπα του μέσα στο παλάτι για να ψυχαγωγήσει τον Σαούλ που ταλαιπωρούσε αυτό το πνεύμα, το πονηρό, ο Σαούλ κάθεται κάπου πιο πέρα, παίζει με το ακόντιό του και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε η σκηνή και φεύγει το ακόντιο από τα χέρια του Σαούλ εναντίον του Δαβίδ. Ξακοντίζει εναντίον του ο Σαούλ, αλλά ο Θεός είναι μαζί του, μαζί με τον Δαβίδ και τον προστατεύει. Ο Σαούλ ήθελε να ξεφορτωθεί μόνιμα τον Δαβίδ. Και δύο φορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις απέφυγε το ακόντιο. Φυσικά μετά από αυτά τα δύο ακόντια εναντίον του, ο Δαβίδ φεύγει από το παλάτι και είμαι σίγουρος όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ο Σαούλ προσπαθεί να τον παγιδέψει τώρα με άλλον τρόπο. Υπόσχεται να του δώσει την κόρη του Μεράβ για γυναίκα, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει να πολεμά τους Φιλιστέους, ελπίζοντας ότι θα σκοτωθεί σε κάποια μάχη. Δεν κρατάει όμως το λόγο του και δίνει την κόρη του σε κάποιον άλλον. Τώρα ο Σαούλ θέλει να δώσει τη μικρότερη κόρη του στο Δαβίδ. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή που ο Δαβίδ θα γινόταν μέλος της οικογένειάς του, θα μπορούσε να τον καταστρέψει όποτε ήθελε. Θα τον είχε κοντά του, θα τον είχε υπό έλεγχο. Δεν πιστεύω ότι ο Δαβίδ αγάπησε ποτέ τη Μιχάλ. Κατηγορούμε τον Δαβίδ ότι έκανε πολλούς γάμους, αλλά σίγουρα έκανε μια πολύ κακή αρχή με το να παντρευτεί αυτό το κορίτσι. Λέει εδώ ότι η Μιχάλ αγάπησε τον Δαβίδ, αλλά δεν ξέρω γιατί είδους αγάπης είναι αυτή, πόσο διακρίνεται από αυτοθυσία ή τον ήθελε επειδή ήταν τόσο δημοφιλής. Στην αρχή ήταν η αγάπη για τον ήρωα που ήταν δημοφιλής στο λαό. Θα έρθει όμως η μέρα που η Μιχάλ θα γελιοποιήσει και θα περιφρονήσει τον Δαβίδ για τον ενδιαφέρον του που είχε για το λαό και για το Θεό του. Όταν ο Σαούλ έμαθε ότι αγαπούσε ο Δαβίδ την κόρη του τη Μιχάλ, θέλησε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και ζήτησε από τον Δαβίδ να σκοτώσει 100 Φιλιστέους. Και έλπιζε ότι σε όλες αυτές τις μάχες κάποιος θα βρισκόταν να τον σκοτώσει. Αλλά ο Δαβίδ αντί 100 σκότωσε 200 και έτσι παντρεύτηκε τη Μιχάλ την κόρη του Σαούλ. Έτσι δημιουργήθηκε ένας άλλος δεσμός με την οικογένεια του βασιλιά Σαούλ. Ο Σαούλ όμως, γεμάτος από φθόνο, δεν σταμάτησε από το να ψάχνει κάθε ευκαιρία που μπορούσε για να σκοτώσει τον Δαβίδ, γιατί έβλεπε πως ο Δαβίδ απειλούσε να πάρει το βασιλικό θρόνο. Και στην ζωή του Δαβίδ και στη ζωή του Σαούλ συνέβαινε κάτι πολύ σημαντικό που και τους δυο θα τους οδηγήσει στην εκτέλεση του σχεδίου του Θεού. Το πνεύμα του Θεού πλήρωνε τον Δαβίδ, ενώ αντίθετα το πνεύμα του Θεού είχε αποχωρήσει από τον Σαούλ και ένα πονηρό πνεύμα τον επισκέφθηκε. Αυτές οι εμπειρίες δεν σημαίνουν πως και ο Δαβίδ και ο Σαούλ έγιναν έρμεα κάποιων εξωτερικών δυνάμεων και ότι η ζωή τους κατευθυνόταν αποκλειστικά από αυτές τις δυνάμεις. Εκείνο που σημαίνουν αυτές οι εμπειρίες είναι ότι τόσο ο Δαβίδ όσο και ο Σαούλ, ανάλογα με τη σχέση τους και την σχέση τους στο σχέδιο του Θεού, είχαν την κυριαρχία ο μεν πρώτος του πνεύματος του Θεού, ο δε δεύτερος του πνεύματος του πονηρού. Όμως φίλοι μου, εδώ σας αποχαιρετώ και ελπίζω το παράδειγμα του Δαβίδ να μας καθοδηγεί μέσα στη ζωή μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά πνευματικά μαθήματα να πάρουμε από τη ζωή του. Περισσότερα για τον Δαβίδ θα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.